pohlavní nadpis možná toho dnešního slova je jiný verš. Já ho teďka přečtu, je to s Galackým ze 6. kapitoly, z druhého verše, nebo je to druhý verš v 6. kapitole Galackým. Všichni to dobře známe. Je to verš: neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Nebo v některých překladech: a tak plňte zákon Kristův. Nesme nebo neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. A ono se to lehce řekne, ale hůře udělá. Vlastně, když jsem četl to místo z Kázání nahoře, tak ono to s tím malinko vlastně souvisí. Je tam vlastně v obou těch místech je něco, co jakoby děláš pro druhého. Ať je to člověk blízký, anebo jak říkal pán Ježíš, dokonce nějaký nepřítel. To je takové hodně jako krajní vyjádření. Nevím, kolik máte ve svém životě vyslovených nepřátel, ale tak asi máme třeba lidi kolem, se kterými se třeba nějak neshodneme nebo neshodneme úplně ve všem. Zkrátka máme nejrůznější typy blížních, jak bych tak řekl. A tady je prostě řečeno: neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Ono je to samozřejmě myšleno především v nějaké komunitě, v rodině, ve sboru nebo prostě v nějakém okruhu přátel, známých, prostě lidí, s kterýma udržuješ nějaký živý kontakt, ale ono to může platit i vlastně mnohem šířeji. Kdybych tak ty dvě místa, které už jsem dneska spojil, nebo četl, že bych je spojil, tak bych řekl: představte si, že máte nést břemena svých nepřátel. To už je hodně ježíšovská představa, že jo? Tak, ale dneska chci vlastně na určité ilustraci nebo na určitém příběhu vlastně nějak poukázat na to, že nést břemena jedni druhých, nést břemeno toho druhého, že se to teda lehce řekne, lehce se tak jako o tom akademicky přemýšlí, může se na to udělat hezké kázání třeba, ale v realitě to nějak zrealizovat není vůbec jednoduché. Ale víte, že já občas tak popisuju, že přijímám nějaké vedení k tomu, o čem se tady má v neděli mluvit, na nějaké kázání, tak dneska jsem zažil další, protože jsem si to připravoval až dneska, tak jsem zažil takový překvapení, protože pán mi říkal: budeš mluvit o psech. No tak kázání o psech, už jste slyšeli někdy kázání o psech? Jsou v Bibli psi, ale dost v negativním slova smyslu, protože na tom středním východě a východě v podstatě jak pro Židy, tak pro Araby jsou jakoby dvě nejnečistější zvířata, tak to je prase a hned na druhém místě po praseti je pes. Jo. Tak biblicky jako pes, jako nečisté zvíře, prostě takový pes. V naší kultuře je to jako malinko jinak, my jsme nějak jinak prostě obecně utvoření, ale jsou lidé, kteří mají rádi psy a jsou i v naší kultuře, v naší době lidi, kteří prostě vysloveně psy nesnáší a dneska prostě bude o psech. Ale je to prostě z našeho života, je to hodně praktické, je to vlastně takový určitý příběh, ale má to nakonec, bude to mít nějakou pointu, nějakou, jak se říká, když se učíte kázat, tak každé kázání by nakonec mělo mít takzvanou aplikaci. Jo? No, tím vás nebudu zatěžovat. kdo chodíte k nám domů a kdo se prostě dostanete k nám do Červné a chcete nás navštívit, tak máte jeden vážný problém. A to jsou naši dva psi Zavrátky. Včetně všech pošťáků a pošťaček a různých těch zásilkových služeb, které čas od času k našem vratům zavítají, tak opravdu jim to nezávidím. A na tomhle místě bych se chtěl jako omluvit všem, kteří tuto nepříjemnost musíte prostě překonávat. Věřte nám, že na to opravdu myslíme a je nám to svým způsobem líto. Ty psi někdy působí, je tam vlčák, kdo jste tam ještě nikdy nebyl, je tam vlčák, respektive fena, a pak takový český horský pes, což je asi přibližně stejně velké jako vlčák. To je zase chlapec, nebo jak se to řekne, fen. Fena je fena a on je pes, děkuju. Tak to je pes. A ty tam opravdu prostě na příchozí jako skáčou, vrhají se na vrátka, drápou drápama, tlamy otevřený plný zubů a je to opravdu hrozný. Tak jste velice odvážní, když jste se nenechali odradit a po první návštěvě jste si neřekli, tam už nikdy nepůjdu, to nemám zapotřebí. Tak nás to mrzí, ale vlastně chci na tom, jak to je, prostě vyprávět určitý příběh. Tak teďka mějte strpení a vyslechněte si to. Možná někdo znáte buď celý ten příběh, nebo jeho určité střípky. Nicméně mělo to nějakou genezi, nějaký vývoj, tady ta situace. Ta Bára, to je ten horší z těch psů, ten nebezpečnější, ten divočejší, ten, kterého se víc bojíte, když tam jdete, tak to je takové to břemeno. To je jedno z těch břemen, které my jako rodina neseme. Mám tchyni, Lenčinu maminku, Evičku. Máme, řekl bych, velice dobrý vztah už od mých 16 let, kdy jsem se v té rodině objevil a kdy mě tak jako napůl adoptovali. A tato paní, moje tchyně, má už 30 let vlčáky. Je sama, vlastně děti Lenčina bráchu mladšího i Lenku vychovávala sama, protože jim tatínek zemřel, takže je to vlastně vdova. Už 30 let, co já pamatuju, tak vlastně si pořídili vlčáka a od té doby, zvlášť když potom děti vylítly z hnízda, tak vlastně byly doby, kdy měla třeba 3, jednou dokonce 4 vlčáky dlouhodobě, nebo ovčáky, ano, tady kynologové mě opravují, jsou to němečtí ovčáci, žádní vlčáci. Tak a samozřejmě jak stárla, tak my jsme jí často říkali, aby v tom brzdila pomalu, protože starší paní dneska už je 77 let, tak nakonec měla v nějakém období třeba jenom jednoho, ale mezi tím se odstěhovala během těch let z Liberce na horskou chalupu v Jizerských horách, vysoko v horách, v podstatě tam bydlí sama, okolo jsou chalupy, ale to jsou chalupy takzvaně lufťácké, takže jsou období v roce, kdy v podstatě na dohled téměř nikdo nebydlí, akorát teďka jedni sousedi mladí. Takže to prostě jsme chápali, že starší žena nějakého živého tvora takhle po svém boku má, je tam sama, zároveň to dodává určitý pocit bezpečí, pocit jistoty, má si s kým povídat, má se o koho starat. A když jsme bydleli v Týnci, tak Blanička, si vždycky strašně přála pejska. A já jsem mnoho let odolával, přestože jsme bydleli v domě, měli jsme zahradu, ale bylo to v pronajatém místě, tak já jsem říkal ne, až jednou se přestěhujeme do Červné, tak pak si tam pořídíš psa. Ano, ano, dobře, tatínku, musela respektovat tady to moje rozhodnutí, někdy mě přemlouvalo jich víc, i Janička si strašně přála pejska, ale já jsem prostě věděl, že v tu chvíli to není adekvátní a tak jsme počkali s tím pejskem, až se přestěhujeme do Červné. Blanička si mezi tím pilně šetřila po 10 korunkách a už měla vysněnou rasu českého horského psa. A když už jsme věděli, že se stěhujeme na podzim, my jsme se stěhovali v listopadu, tak už se domluvila s nějakou chovatelkou v severních Čechách, objednala si štěňátko ještě nenarozené a nevím, jestli se posílala nějaká záloha, prostě bylo to zabukovaný. Pak jsme se přestěhovali, narodilo se štěňátko a teďka jsme čekali, až štěňátko doroste 6 týdnů nebo nevím kolika, aby mohlo být odstaveno, aby jsme si pro něj mohli jet. Takže to vycházelo někdy na březen, květen nebo tak nějak, že si pojedeme konečně pro to štěňátko. Blanička se strašně těšila a my jsme byli v novém domě. Na vesnici, tam se pes hodí. A co? Co se nestalo? Naše babička, Evička, v té době měla jednoho psa, ten minulý umřel a tak si pořídila štěňátko, nějakého taky něco jako vlčák, to je jedno, taky větší pes, my jsme jí říkali, babi, je ti 75 let, prosím tě, sežeň si nějakého malýho pejska, už to nezvládáš, už prostě je to moc nějaký velký psi. Nakonec prostě zase jako velký pes. Jo. A, no ale dobře, tak je to jako její věc. Ale ještě o těch Vánocích a po tom našem přestěhování jsme tam vlastně přijeli a věděli jsme, že tam bude pes u té chalupy. Už asi 3/4 roční, my jsme ho viděli jako štěňátko, ty jsme tam přijížděli po půl roce a přicházíme v noci nebo večer ve sněhu k té chalupě a tam prostě skáče na řemeni přivázaný ke stromu takový jako docela velký pes. A nepomohání mělení, to je všechno hrozně důležitý. A my si říkáme, to je nějaký, to je hodně velký pes, to teda hodně jí dobře krmila, že jo? A přišli jsme a on to nebyl teda hovavart, ale byl to prostě velký vlčák. A my říkáme, babi, co to tady máš? No, to ona chudák tam byla, oni by jí sežrali. A prostě dozvěděla se, že v té jejich vesnici, někde úplně na druhém konci, umřel nějaký pán a že měl prostě psa. V opuštěném domě žije ten pes a že někdo ho tam chodí krmit a že v podstatě ho chce sežrat. Možná to zní divně, ale tak to je. Jsou takový lidi, kteří prostě jedí psy. Teďka nemyslím, prosím vás, Vietnamce nebo Číňany, prostě i někdy Češi, zvlášť kotelníci a takovýhle prostě různý lidi jedí psy. A babička se rozhodla, že tohohle psa zachrání. A tak šla do té chalupy, u sousedů zabouchala a oni říkali, jo, slyšíme ho štěkat někde ze sklepa a tam ten tam chodí. No a nechala si to nějak odemknout a přišel tam ten chlap, který jakoby si ho vykrmoval na sežrání, ale ten pes nebyl jeho, tak nemohl prostě nic moc. Jako. A babička, kde je ten pes? No, tady někde možná. Kde je ten pes? a nechal jí tam prostě bejt a ona prolejzala sklepení takového starého domu, staré chalupy, pes nikde, a až v kotelně za hromadou uhlí, kterou přelezla, tak objevila takový malý temný dvířka, ty otevřela, vlezla tam po čtyřech a tam vzadu v takový kopce byl ten pes, ten vlčák. Tak ji vytahla a prostě si ji odvezla domů, protože by toho psa zabili. A prostě zachránila toho psa. A ten pes není jasný, jak je starý, je jasný, že to byla fena. Veterinář podle zubů obroušených a jakoby poškozených zjistil, že asi ten pes byl různě trápený v životě, že asi hryzal nějaký mříže. Jo, prostě měl opravdu hodně poškozený ty zuby. A byl strašně prostě agresivní, kousavej, prostě zkažený pes, jak se říká. Ale zachránila mu život. A tak jsme tam přijeli na ty Vánoce a tam prostě dva bafani, že jo. No, mezi tím teda potom si Blanička teda objednala to štěňátko a tak. No a dostáváme se někam do března, do února a najednou prostě telefonát a naše milá babička volá, že šla s těma dvěma velkýma psama, nebo s jedním, na lyže a pes se rozeběh za jiným psem, ona je nosí přivázaný na řemeni a pes s ní šlehnul na umrzlou silnici a zlomila si klíční kost, krček u... krček u stehenní kosti, tak, u kyčle. No, teď to je stehenní kost, ne? Tak, a odvezli do nemocnice, samozřejmě, a to vám ještě povím. Už před několika lety, už několik let předtím měla takový příběh, kdy ještě měla tři vlčáky a chodila s nima v zimě na procházky nebo tak a byl podzim, listopad, takový to sichravý, mlhavý počasí, kde nikdo žádnej soused nebyl a ona šla jenom tak bez ničeho do lesa se třema psama, který nosila přivázaný na řemeni na sobě, aby ji táhli do kopce. A když najednou prostě byla někde v lese, na nějaký prostě cestě, tak psi zvětřili srny, rozeběhli se. Ona teda váží asi tak, kolik, 55 kilo, 60, je prostě lehká taková stařenka. A šlehli s ní do křoví na nějaký kamení, utrhli se z ní a vzali čáru. Ona měla otřes mozku, ztratila vědomí, měla snad zlomenou ruku nebo co a zůstala tam ležet v bezvědomí. A nikdo neví, jak dlouho tam ležela a já jsem tady dole, že jo, u nás v doma už byla noc, všichni už spali, já sedím možná u počítače, něco jsem psal nebo pracoval, najednou telefonát z nemocnice Tanwald. Dobrý den, nemáte náhodou příbuznou nějakou paní Novotnou? Já říkám, no máme, no. No ona tady asi leží, ale víte, tady leží taková paní, celá zbědovaná, je v bezvědomí, neví, my se jí nemůžeme zeptat a nemá žádný doklady. Oni ji přivezli z hor, našel jí tam nějaký turista, ale jedna tady sestřička říká, že možná by to mohla být ta paní, co má tam... No, prostě takováhle situace s naší babičkou. Tak na základě i téhleté události, kdy jsme říkali, hlavně nepořídili si žádný další psa. Hlavně ne velký, hlavně ne dva malýho jednoho jezevčíka. Ne? Najednou druhá situace, babička leží se zlomenou, ne klíční kostí, ale a to se vlastně stalo loni na jaře. Takže potom jsme vlastně babičku, když strávila několik týdnů v nemocnici, tak jsme ji přivezli sem k nám domů. Byla tady 3 měsíce spolu s dalšíma dvěma velkýma psama. A teďka jsme říkali Blaničce, Blaničko, my víme, že ta babička nemůže už mít ty dva psy. My si prostě nějakýho toho psa nebo jednoho, respektive zpočátku určitě ty dva, protože ona až bude doma s tou sádrou, nebude moc chodit. Nemůže si je prostě vzít. Toho tvýho pejska zrušíme. A Blanička říkala, ne, já ho chci. Tak jsme to řešili asi týden, 14 dní. Já jsem prostě pak usoudil, že není možný, aby to, na co čekala opravdu řadu let, poctivě se na to připravovala, byla trpělivá, našetřila si na toho psa, tak, aby jsme to takhle zařízli. Tak jsme řekli, dobře, prostě to budeme holt muset nějak zvládnout. Nevím, je to prostě naprosto nešikovná situace, protože my toho vlčáka jsme znali, zkažený, agresivní, nebezpečný, nervózní pes prostě, a teďka k němu dáš štěně. Víte, jak to dopadne? Špatně to dopadne. Teda může to špatně dopadnout, tak. Ale neměli jsme prostě to srdce už to tý Blaničce jako zakázat. Měli jsme možnost říct babičce Evičce, pořídila si dva psy, tak si to nějak zařiď. Prodej ho, zbav se ho, dej ho veterináři, ať ho zabije. Ale my víme, že to prostě ta babička by nezvládla. Prostě to nejde, jo. To prostě toho člověka to k tomu nedonutíš. A tak jsme prostě promýšleli všechny řešení, abych udělal to, že bych sám šel a prostě bych toho psa zabil, což já bych dokázal, tak zase to nejde, protože to je její pes, její přítel. Tak nakonec nám tady z toho jako opravdu složitého rébusu, kdy jsme ale věděli, že ona už fyzicky jako není schopná mít dva velký psy, s krajním vypětím může mít toho jednoho, toho mladšího, co si vlastně pořídila, tu mladou Fenu, tak tady tu starou, špatnou, kousavou, nepříjemnou. Jsme si říkali, nám prostě nezbývá nic jiného, než si ji nechat. A věděli jsme, že si tím vlastně zavaříme, že na sebe uvalíme spoustu nepříjemných situací. Ale co na nás? Třeba i na vás, že jo? Že když k nám někdo půjde a tam prostě takovýhle pes, že je nebezpečí, že ten Aríček, to je ten mladší, to je ten bílej, takový sladoučkej pejsek, prostě takový přátelský k dětem od začátku, by prostě byl jako dobře vychovatelný. Věděli jsme, že by byl takový ten přátelský pes, co má rád děti, jak se říká. Že? Vždycky v těch reklamách na ty psy v tom útulku má rád děti. No. Tak jsme to zvažovali, ale když jsme zvážili celou tu naši situaci, respektive teda situaci té naší maminky, tak nám z toho vyšlo tady to nepříjemné rozhodnutí. Velmi nepopulární a velmi vlastně riskantní. Každýho z naší rodiny ten pes několikrát kousnul během té doby. Málo. Jednou kousnul nějakýho tam člověka, který jel tady okolo na kole. Jsou to hrozný situace, který na sebe tady tím uvalíš. Na začátku jsem říkal, že se dobře mluví o tom verši neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Tady to byla situace, kdy jsme na sebe vzali nějaké břemeno, ale věděli jsme, že tím vlastně vytvoříme jakoby další komplikace. Ale některá rozhodnutí v životě nejsou jednoduchá. Vím, že třeba sami můžete, nebo už jste stáli, nebo stojíte, třeba v rodině bývají takovéhle podobné situace, kdy vlastně máte spoustu vhodných rad a svých názorů, jak by to ti lidé kolem vás měli vyřešit. S rodičema to někdy bývá takhle nepříjemné nebo takhle komplikované. A nebo obráceně, někdy rodiče vidí, jak by ty děti měly co udělat správně, říkají jim to, radí jim to a ty děti si to udělají po svým. Ale pak rodiče někdy nesou i ty následky. Prostě takhle to někdy v životě je, ale Ježíš nebo Boží slovo říká, neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. A já jsem si uvědomil, že naše křesťanství je pěkná věc, systém pěkných jako názorů a pouček, ale ve skutečnosti se to projevuje pak tady v těch situacích. Tady v těch takových divných, kritických situacích, kdy samozřejmě spoustu lidí na to může mít různé jiné názory a řešili by tu situaci jinak. Ale Pán Ježíš právě říkal něco, co někoho tíží a už to nemůže uníst, tak mým přáním je, aby ty jsi to vzal na sebe. Co se stane, pokud je to skutečné břemeno? Jsou totiž břemena, která na sebe vezmeme lehce a ani nás vlastně moc nezatíží. Taky je to dobrý. Ale pak jsou břemena, která tě skutečně zatíží. A ono to na tebe tlačí a křiví ti to páteř, nebo ti to zatěžuje kolena a možná si něco tím nesením břemene trvale poškodíš. Ale Ježíš říkal, takhle naplníte můj zákon, když ponesete břemena jedni druhých. A Pán Ježíš v tom kázání nahoře řekl několik těch věcí, které jsme četli. A když to domyslíte do důsledku, to, co tam Pán Ježíš říkal, tak se to skoro nedá poslouchat. Skoro se to nedá poslechnout. Přečtu znovu to, co jsme četli v tom Matoušovi. Pán Ježíš říkal lidem, slyšeli jste, že bylo říkáno oko za oko, zub za zub. Já pak vám pravím, abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě někdo do pravé líce, nasaď mu i druhého. Jsou o tom napsány knihy, jsou o tom napsány kázání, tady jako ten správný výklad tady toho slova, tady toho, jaký to jsou ty situace, kdy máš nastavit tu druhou tvář. Ale když to vezmeš tak jako prostě a jednoduše, tak je to vlastně šílený požadavek. Jakoby nesmyslný téměř. Řekl bych, rozhodně bychom mohli říct, že to je nespravedlivý. Z lidského pohledu je nespravedlivé nastavovat tvář někomu, kdo ti vlastně ublíží. Co tím Pán Ježíš vlastně sleduje? Proč nás k tomu volá? A tomu, kdo s tebou chce se soudit a vzít ti tvou sukni, nech mu i plášť. Nech mu i plášť. Ale to je přeci nespravedlivé. A Bůh je spravedlivý. Ale když to domyslíte do důsledku, tak je to zvláštní, opravdu zvláštní požadavek. A my si říkáme, co to ten Pán Ježíš vlastně jako po nás chce. myslí to vážně? Jsou to jenom takové věty, jakoby taková nadsázka básnická, bych řekl. To trošku tak jako nadsadí, trošku tak jako vyšroubuje. A jestliže tě někdo žádá, aby si s ním šel jednu míli, jdi s ním ještě jednu navíc, o kterou už tě on nežádá. Prostě vidíme, že Pán Ježíš myslí tak, jako možná nikdo z nás nedokáže myslet. Chce se obětovat způsobem, který je nám prostě cizí. Vždycky v každé životní situaci se najde dost chytráků, kteří řeknou, víš, to směl udělat tak a tak, nebo bys měl to udělat tak a tak, nebo správné řešení je to a to. Pán Ježíš často udělal to, že místo toho, aby poskytoval chytré rady, prostě vzal to břemeno a šel. Ne, že by Pán Ježíš neměl dobré rady a občas nám je samozřejmě nás tak nějak vychovává, vede, protože i to je cíl, aby jsme byli proměněni. Ale v mém vlastním životě, a myslím si, že ve tvém je to podobně, že kdyby nade mnou stál a radil by mi, jak jsem které věci měl udělat, jak jsem který koniny, který jsem udělal, měl napravit, nebo jsem mi měl udělat správně a jak teďka v té situaci, když jsem si něco nabdrobil, co mám všechno udělat, abych se z toho dostal, tak víte, kde bych byl, byl bych v pekle. Byl bych ztracený. Ale on spoustu těch břemen vzal na sebe, šel na kříž a nechal se tam přibít, nechal se zabít. Zničil sám sebe, zničil svoji pověst, zničil svý přátelství, protože přátelé, který mu fandili a věřili v něj a vkládali v něj naději, byli z něj zklamaný. Z Ježíše byli zklamaný. Co to dělá? Proč nepoužije svoji moc, svoji moudrost, svoji sílu? Proč se nechal od těch násilníků zahnat do úzkých? Ale Ježíš v tom vidí patrně něco víc. Je pravda, že se nemůžeme stát otroky chyb druhých lidí. V tom smyslu, že byste, jak se říká, že bychom na sobě nechali dříví štípat, v tom smyslu, že by nakonec jste se nechali úplně jako rozcupovat od lidí díky jejich blbostem a chybám a prostě špatným rozhodnutím. Samozřejmě, jako je potřeba nějaká vyváženost. Ale mám dojem, že ke křesťanskému životu patří, že čas od času Bůh po nás žádá poměrně zvláštní až jakoby nesmyslné věci tohoto druhu. Že pomůžeš a možná víš, že tím ublížíš sám sobě. Že to možná druhý lidi nepochopějí, proč děláš takovýhle rozhodnutí. Možná to někdo pochopí, ale obecně to platí tak, že právě když je to hodně těžké, hodně složité, hodně komplikované, tak je víc těch, kteří to nechápou kolem tebe, než těch, kteří to skutečně pochopí. A vždycky je to velice složité rozhodnutí. Vždycky je to téměř denně, když ten pes tam skáče na ty vrata. My vidíme, jak po té návsi chodí matky s dětma, se svýma dětma a jak se někdy zarazí u těch vrátek, že? Tak si říkám, nebylo to špatné rozhodnutí. nebylo by lepší zasadit tvrdou ránu do srdce své tchýně tím, že bych prostě toho psa odvez k veterináře a prostě ho zabil, ať si říká, co chce, protože to není možný. Na druhou stranu máme dobré svědectví. A ten pes se změnil. Je mnohem lepší. V tom prostředí toho přijetí, té řekl bych lásky, toho volného prostoru, určité svobody, dneska už se krásně nechá pohladit, už nekouše, je nesmírně poslušný a vděčný. Není dokonalý. Možná jsou kolem nás lidi, kteří prožili těžké věci v životě a jsou rozbití. A v našem prostředí se hodně zlepší, ale nebudou z nich už jako naprosto dokonalý, milý, perfektní ve všem. Prostě život je takový. Přesto má cenu pomáhat. Já ještě mám jedno místo z písma připraveno jakoby k tomuto tématu. Je to 1. Timoteovi, 5. kapitola. Nějak mě to vytanulo na mysli. První list Timoteův, 5. kapitola. Přečtu nejdřív 1. až 3. verš. Staršího netrestej, ale napomínej jako otce. Mladších jako bratří. Starých žen jako matek, mladic jako sester ve vší čistotě. Vdovy měj v úctě, které pokud jsou pravé vdovy. A možná to není úplně se zdá jako k věci, ale já myslím, že jo. A v tomto případě tady to slovo starších neznamená to tu biblickou nebo tu církevní funkci ve sboru, ale skutečně tím myšleno staršího muže, třeba ve sboru, když je někdo věkem starší, tak ty ho můžeš napomenout. Chvála Pánu. Ty můžeš svým rodičům říct svůj názor. Tatínku nebo maminko, to, co teďka jako říkáš, nebo to, co děláš, není dobrý rozhodnutí z těch a těch důvodů. Já jsem sice mladší, ale radím ti, abys to udělal jinak. Ale to je všechno, co můžeš. Napomínejte je jako otce, jako svého otce. A starší ženy jako matky. Ty mladší, rovnocené věkem nebo mladší věkem, napomínejte jako svoje sestry nebo jako svoje bratry. A je-li to vdova, mějte ji v úctě. A samozřejmě, že máme za sebou v našem životě období, kdy jsme té naší babičce nebo mamince, a když jsme uvěřili, tak jsme jí dost tlačili k tomu, aby činila pokání. Viděli jsme, kolik špatných rozhodnutí dělá ve svém životě, jak prostě znáte to možná. Ty naše představy a duchovní rady byly tak dobrý a ona je nebrala, nebo jenom částečně. Aby jsme byli přesvědčení, jak by se její život tak krásně změnil, jak by Kristus jí dal radost a pokoj. A víme, že za mnoho věcí ve svém životě, si prostě, těch špatných, si prostě může sama. Ale nakonec, po letech, ti, pokud nechceš toho člověka prostě opustit, odvrhnout, protože je prostě v něčem jiný než si ty, tak ti nezbyde, pokud s ním chceš mít vztah, tak musíš vlastně svým způsobem níst i ty jeho negativní věci. Třeba, jak jsem dával tady ten příklad s tím pejskem. Je to zvláštní, ale cítíme, že je to možná víc kristovské, než bušitý do hlavy evangeliu. To děláme nějakým způsobem, pořád s ním mluvíme a víte, že byla několikrát tady ve sboru, když byla na návštěvě. Pořád se za ní modlíme, pořád doufáme. Ještě tady budu pokračovat v 8. verši v 5. kapitole je napsáno. Jestliže pak, kdo se o své, zvláště o domácí, péče nemá, zapřel víry a je horší než nevěřící. Jednoduché a praktické slovo. Jestliže se nepostaráte o svoje příbuzný, když jsou v nouzi, tak jste horší než nevěřící. Můžete říkat, co chcete. Můžete mít jakýkoliv chcete svatý řeči, ale jestliže je necháte ve štychu, tak jste horší než nevěřící. Říká Boží slovo. A tak to s náma je na světě. Vlastně tady to celé dnešní povídání má ten smysl vzbudit nás vzpomínku na to, co říkal Pán Ježíš. Mám tady takovou malou poznámku. Opakujme si Kristovy zásady. Někdy těch duchovních věcí a poznatků a nápadů a zajímavých věcí duchovních, které najdete v Biblii, je spousta. A někdy mají tendenci překrýt ty nejjednodušší Kristovy zásady, které on říkal a předkládal nám. Požádá-li tě někdo o košili, dej mu i kabát. Chce-li někdo, aby si s ním šel jednu míli, nabídni mu i druhou. A postarej se o lidi, kteří jsou kolem tebe, přestože dělají chyby. Prostě jsou to určité zásady, pravidla, která jsou víceméně vlastně my víme, že jsou přirozená, ale neděláme je. Nějak cítíme, že to jsou ty nejhlubší věci, ale nějak to nedokážeme. Těžko se nám prostě přibližuje k tomu ideálu, kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem. Těžko se k tomu přibližujeme, anebo se k tomu přiblížíme po určitou nadšeneckou část naší víry a možná po letech najednou zjistíš, že se s tomu vzdálil, že ti srdce stvrdlo. Že to sice uznáváš, ale ne vždycky se to dá přeci použít. A máš do jisté míry pravdu. A pak najednou po letech zjistíš, že kdo do tebe kamenem, ty do něj taky kamenem. Sice křesťanským, ve vší slušnosti a korektnosti a jedině, když máš právo a pravda je na tvé straně, a nakonec je to kámen. Ale jakoby Ježíše tady nezajímá, jestli ten člověk je v právu nebo ne v právu. Prostě dokonce říká, i když vám ubližujou, i když jsou to nepřátelé, služte jim, požehnejte jim, pomožte jim. To je můj zákon. To je moje přání. Tak naplníte můj zákon. Už jsem tady několikrát řekl dneska, že ty situace jsou velmi složité a těžko se posuzují zvnějšku. Čím dál tím víc, jde to samozřejmě i se zkušenostma s věkem, tak se snažím porozumět a naslouchat lidem dřív, než udílím nějaké rady. V jednom nedávno dopise nebo takovém tom článku, on už to používal dřív, tak právě my ty články odebíráme, čteme doma s Lenkou, tak Dan Drápal psal o svých dětech už dospělých, některé už jsou vdané, vdaní, tak říká svým dětem, když už mají rodiny, udílím pouze vyžádané rady. Nevyžádané dobré rady neudílím. Jo? Prostě to je dobrá zásada. Protože těch máme vždycky dost, těch nevyžádaných dobrých rad. Jak by co ti lidé kolem nás měli vlastně dělat? Nedávno jsem četl jednu, prej to je nějaký přísloví český, ale to říká něco v tomhle smyslu. Když dojde mouka, máš mnoho přátel, který ti poskytnou rady, ale málo který pytel pšenice. Necituju to úplně přesně, to přísloví jsem nikdy neslyšel, ale když dojde mouka, máš kolem mnoho kamarádů, který ti poskytnou dobrou radu, ale málo kdo pytel pšenice. A o tom je to vlastně to dnešní kázání. O tom je to vlastně celé. Kristovi jednoduché zásady. Je dobré si je čas od času zopakovat, připomenout